La dudek kvinan de januaro pasis la ducenta naskiĝdato reveno de Severin Gołęzowski, talenta pola kirurgo, sciencisto. Considerata kiel elstara pola elmigra aktivulo post la falo de la kontraŭcara novembra insurekcio, post malsukceso de la tiel nomata printempo de la popoloj, sendube li povas interesi unuavice polojn aŭ interesiĝantojn pri la pola historio. Sed iu aparta epizodo en lia biografio inklinis nin doni kelkan atenton al lia interesa figuro en nia hodiaŭa feljetono. La deriviĝanta en la pola nobela familio Severin Gołęzowski en 1824 diplomitigis pri medicino, chirurgio cae acusa arto en la Vilna Universitato base de la dissertatio de variola mitigata. Baldo poste li farigis assistanto en gia chirurgia clinico cae vicrectoro. Quelcae successei curats procedui alportis alli la famon de talenta chirurgo. La plei sensatia estis la caso curati blindecon sekve de la extracto de la putriginta dento. Pliei curacistei successoi fructis per la cruzo de Sancta Vladimiro attribuita de la militista gubernatoro de la Pola Regiolando Constanti. La nomumon por la chirurgia catedro en Varsovio doktoro Gołęzowski tamen ne acceptis. Malgrau tio, en 1828, la facultata consilium directis lin profundigi chirurgia in studoin cae conatigi cun la organizo de clinicoi en Germanio, Britio, Francio cae Italio. Exinte en Napolo, pri l'explodo de la contrauzara novembra insurrezio, Severin Gołęzowski revenis alla lando, fariginte confido plena cun laboranto de la insurgenta nazia registaro. Lia tasco estis la gvidado de la militista hospitalo en Varsovio. Pro la protecto super la vonditoi li ricevis la oran crucon virtuti militari. Post la falo de la insurrezio, doktoro Gołęzowski forveturis al Berlino cae Gotingo, farigiante intima collaboranto de Carl Ferdinand Groefe cae Philipp Franz Walter, publicigante articoloin en la redactata de ili revuo de chirurgio cae oftomatologio. Tamen persecut sequata de rusei spionoi serciante celi la acton de sentronigo de la rusa caro, che la capo de la pola regiolando, li en 1834 forveturis al Mexicio. Tie li transprenis la postenon de curacisto en la gvidata de germanoi minejo de argento en Angangueo. Du jarojn poste li translokiĝis al la urbo Meksiko, fariĝante la kunestablinto de la loka universitato kaj ĝia kuracista fakultato. En Meksikio doktoro Severin Gołęzowski gvidis ĝuantan grandan estimon privatan kuracistan praktikon. Malgraŭ tio, du tagojn semajne li destinadis al la senpaga kuracado de la povra indiana loĝantaro. Kelkfoje li miris, ke en la lando de daŭraj konfliktoj kaj nekaŝeblaj banditekscesoj neniam li estis atakita. Evidentiĝis, ke la loka loĝantaro dankeme gardostaris laŭe de liaj vojoj, zorgis pri lia havaĵo kaj gastejoj, en kiuj li laŭvoje haltis. La sukcesa kuracista praktiko ebligis al doktoro Gołęzowski bonstatiĝi. Li kuracis sukcese ankaŭ interalie usonajn generalojn, havante kun ili rektajn kontaktojn dum la kunsidoj de la Medicina Kirurgia Akademio en Novjorko. Li eĉ entreprenis klopodojn pri akiro de la usona civitaneco, sed en 1840 Ok, je la informoj pri revolucioj en Europo, la tiel nomata printempo de la popoloj, li revenis al la malnova kontinento. Li persone maltrafis la revolucieventojn, renkontinte tamen en Parizo novajn elmigrintojn el Pollando. Demokrato laŭ konvinke, identiĝanta kun neniu partia frakcio, doktoro Severin Gawenzowski lasis la curacistan praktikon. Siajn zorgojn kaj klopodojn li dediĉis al la pola lernejo Batignol en Parizo. Li savis ĝin kontraŭ bankroto kaj organizis laŭ nova maniero. Doktoro Severin Gawenzowski mortis en sia Pariza loĝejo la 31 de marto 1878 kaj eterne ripozis en la tombejo per la Chaise.